Meillä on ollut jo tähän mennessä erittäin siunaavaa ja olen varma, että Herralla on varattuna meille jotakin myös tähän tilaisuuteen. Alkulauluna laulamme laulun 110, laulu 110. Tämä on meidän huilistimme toivomuksesta tämä laulu. Nousemme laulun ajaksi. Raamatun tekstin veli Lasse Melto, ja hän johtaa myös sen jälkeen rukouksessa.
Luen Markuksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta jakeet 35-39. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sillä sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Eli meillä on tapana kysyä, että onko kenelläkään jotain kiitosaiheita, mitä haluatte tuoda esille kaikkien kuulleen, onko jotain esirukouspyyntöjä. Taara.
Mulla on kiitos monesta asiasta, että mulla olisi suuri rukous, mitä mä rukoilin, että mun lapset tulisivat myös uskoon.
Ja sama asia meillä varmaan kaikilla on, lapset ja lapsenlapset.
Kiitos. Esirukous pyyntö taivaan isälle puolisoni puolesta, kun hän joutuu leikkaamassa.
Vielä.
Ja kiitos aihe edelliseltä viikolta. Mä olin lopen uupunut, enkä olisi jaksanut enää käydä. Kuinka Herra huolehti, että minä pääsin lepoon ja niin ihmeellisellä tavalla. Ja sitten myös kirkollisin omaisteni puolesta Jokelassa.
Voisin pyytää, maanantaina olen menossa tällaiseen koko Ruotsia kattavaan suureen kristittyjen yhteiseen konferenssiin. Ja olen ollut 2 vuotta sitten aiemmin siellä mukana ja kuulin, että ensimmäistä kertaa oli adventistit edustettuna siellä. Pyydän, että esirukousta, että me saisimme hyvän hetken kaikki yhdessä siellä. Ja Herra voisi kohdata meitä jokaista.
Mulla on kiitos aihe, että olen saamassa uusia työtehtäviä ja olen kiitollinen siitä, että mun poika on pääsemässä ysiltä ja tämä on ihan hyvä todistuksikin ilmeisesti.
Muistan, että tänään on kristittyjen yhteinen tapahtuma Sergel torilla. Ja se on 5 saakka, kun on 12:00-5:00. Että muistaisimme, että ihmiset, jotka kulkevat, näkevät näiden kristittyjen uskovaisten menevän, että he saisivat Kriston sydämen ja tulisit mukaan.
Niin on kai Jeesus päivät. Manifesti, joo. Me emme tarvitse useinkaan olla, kun me olemme täällä juuri silloin.
Ruotsalainen seurakunta on kokonaisuudessaan siellä.
Ai,
joo. Heillä ei ole laisinkaan Jumalan palvelusta tänään, vaan ovat siellä mukaan. Jaha.
No niin. Mä en tule näitä erikseen mainitsemaan näitä, että Jumala on kuullut nämä teidän kiitoksenne ja esirukousaiheen ja hän tietää niistä jopa enemmän kuin mitä te olette tässä kertoneet. Taivutamme päämme rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla sinun suuren Jumalan lapsia ja tulla sinun eteesi, että sinä välität meistä. Anna anteeksi, että emme aina tai juuri koskaan muista kiittää siitä kaikesta, mistä meidän pitäisi kiittää, sillä olethan sinä pitänyt meistä huolta ja johtanut meitä 10 vuosia. Ilman sinua emme tiedä, missä olisimme, ja anna meille ymmärrystä, että tajuaisimme sen kaikki, mitä kaikkea sinä meidän hyväksemme teet. Kiitos kaikesta tästä maallisesta, mitä olet meille antanut ja mitä kaikkea hyvää olet meille luvannut ja annat. Mutta kiitos myös ja erityisesti siitä, mitä olet valmistanut meille tämän elämän jälkeen ja niistä armon vaatteista, joita on tarjolla kaikille, jotka vaan ovat valmiita ottamaan vastaan. Ja kiitos myöskin, aivan kuten opetuslapset löysivät Jeesuksen tuossa tekstissä, jonka juuri luimme, niin kiitos, että Jokainen voi löytää Jeesuksen, joka vain häntä etsii. Olemme täällä sinun kasvojesi edessä ja valmiina kuulemaan, mitä sinulla on meille tänään sanottavaa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen meidän saarnaamme on jälleen musiikin aika. Ari ja Riikka yhdessä musisoitte. Kiitos teille jo etukäteen.
Tämä laulu, joka syntyi Anne-Mari Kaskisen sanoihin, se musuttaa minua ja musuttaa varmasti sinua myös sellaista asioista, josta on syytä olla kiitollinen ihan täällä, tässä ja nyt. Ei pelkästään siitä tulevasta, jota me odotetaan, joka on parempi kuin tämä maailma, vaan tästä päivästä, linnun laulusta, johon tänään aamulla saatiin herätä, kukista, auringon paisteista ja Herran armon paisteista. Riikka tulee jossakin vaiheessa tässä mukaan. Riikka on saanut nyt nuotit tähän lauluun. Mulla on Riikalla mustavalkoiset nuotit, minulla värilliset.
Tässä meille jokaiselle sanomaa, laulun sanomaa, sanon ja sävelin, kiitos. Ja Kai, ole hyvä, nyt on sinun vuorosi.
Jos sanotaan, että me eletään hirmuisen haasteellista aikaa näin kristityn kannalta katsottuna, niin siinä ei varmaan sanota mitään sellaista, mitä me kaikki ei tiedettäisi oikein hyvin. Maailma muuttuu. Ja se muuttuu jollain tavalla niin nopeasti, että meidän on vaikea seurata mukana. Kirkot on konservatiivisia laitoksia ja ne on semmoisia isoja tankkereita, mitkä kääntyy hyvin hitaasti. Ja näin ollen näyttää usein siltä, että ei pystytä kauhean hyvin vastaamaan niihin haasteisiin, mitä tässä ajassa on. Ensimmäinen vertaus, joka mulla on tämän tapan. Mä kuulin sen itse sukulaiselta, joten sen tarinan pitäisi olla totta. Tämä tapahtui Frank Holbrook-nimisen adventistipastorin isosedälle, jos mä nyt oikein muistan sen sukulaisuussuhteen. Ja hän kertoi, että hänen setänsä joskus 1800-luvun, isosetänsä siis 1800-luvun loppupuolella, sai jostakin käsiinsä sen aidon aarrekartan. Ja kaikki syy olettaa, että nyt tämä on se, josta sitten löytyy se iso Eldorado-kulta-aare tai mikä sitten olikin. Ja niin sitten hän kertoi siitä vain parhaalle kaverilleen ja yhdessä ne varusti sitten hevoset, pari hevosta vielä kantamaan kuormaa ja lähtivät jonnekin Nevadan autiomaahan sitten hakemaan sitä aarretta. Ja niin ne vaelsi päivän ja vaelsi kaksi ja vaelsi kolme ja vaelsi neljä ja vaelsi viisi. Ja siinä vaiheessa alkoi tajuta, että se kartta oli sittenkin väärä. Siinä oli merkitty vesipaikkoja, ne oli varautunut siihen, että ne löytävät, saavat vettä, mutta vettä ei ollut. Ja näin ollen vesi loppui, ruokaa heillä olisi ollut ja oli vielä hevosetkin, mutta vesi on ongelma siellä kuumassa. Ja niin sitten ne totesi, että nyt ollaan menty niin pitkälle, että jos me käännytään takaisin, me ei selvitä viittä päivää enää tässä kuumuudessa ja päästä sinne. Että ainoa mahdollisuus, että jatketaan vaan suoraan eteenpäin. Ja niin ne sitten meni ja ei menty kauhean pitkään, kun ensimmäinen hevonen kaatuu ja kun vesi on ollut loppu jo jonkun aikaa. Ja sitten toinen hevonen kaatuu ja sitten lopulta on niin, että tietysti nukkuvat yöt siinä välissä ja sitten ne vaeltavat jalan ja kieli on turvonnut ja ne horjahtelee eteenpäin siitä. Ja sitten yhtäkkiä näkevät, että siellä on kaunis sininen järvi jossakin oikealla puolella ja askel kiihtyy ja ne lähtevät menemään ja kun ne on mennyt jonkun matkaa, niin se järvi hyppää monta kilometriä kauemmaksi, olikin kangastus. Ja sitten ne jatkaa taas vähän entistä nuutuneempina siihen entiseen alkuperäiseen suuntaan ja sitten tämä katsoo jossakin vaiheessa toteaa, että hänen kaverinsa on kaatunut ja hän ei edes tiedä, minne se jäi hänen rinnaltaan. Ja niin hän menee eteenpäin ja seuraava asia, minkä hän tajuaa, on, että hän on jossakin pimeässä huoneessa. Ja parrakas, ärtyneen näköinen kullankaivaja katsoo häntä ja sanoo, että no vihdoinkin alat tulla tolkkuihin, että olet kaksi vuorokautta maannut siinä hänen sängyssään, eikä hän ole päässyt edes nukkumaan. Ja no hän saa vettä ja alkaa virkistyä ja kun sitten on taas siinä kunnossa, että pystyy olemaan tolpillaan, niin sitten hän sanoo, että kyllä hänen täytyy lähteä hautaamaan se hänen paras ystävänsä, joka kaatui sinne. Ja niin sitten kullankaivaja lähtee hänen oppaakseen, tuntee erämaa hyvin ja ne kävelevät, jalanjäljet näkyy vielä ihan selvästi siinä ensinnäkin, mistä kullankaivaja on tuonut hänet sinne pieneen mökkiinsä ja sitten siitä taaksepäin menevät ja sieltä löytyy sitten se hänen ystävänsä ja ne hautaavat hänet sinne erämaahan. Ja sitten hän kullankaivaja siinä vähän katsoo, että miten se tulitti ja mistä, niin menee pikkusen taaksepäin ja siinä on sitten se kohta, missä heidän askeleensa tekee tämän 90 asteen mutkan ja sitten taas 90 asteen mutkan, kun ne oli kääntynyt seuraamaan sitä kangastusta. Ja kullankaivaja sanoo, että katsopas tänne. Ja siitä kohdasta, missä ne katsoi sitä kangastusta, niin yhden mäen yli niin siellä oli vettä. Se oli tuommoista mutasta ja ei kauhean houkuttelevaa, mutta se oli vettä, joka olisi pelastanut heidän elämänsä, jos he eivät olisi kääntyneet sitä kangastusta seuraamaan. Maailmassa on paljon janoisia ihmisiä. Ja maailman ihmiset, vaikka ne ei uskonnosta tunnu olevan kiinnostuneita, niin on kuitenkin jano. Ja ne seuraavat sitten sen janon perässä, milloin mitäkin kangastusta, jota maailma tarjoaa kyllä yllin kyllin. Ja vakava asia kristittyjen kannalta on se, että kirkot aika selvästi ei pysty sitä janoa tyydyttämään. Kirkko instituutiona, laitoksena, mikä tahansa kirkko, on muuttunut sellaiseksi, että ihmiset jo lähtökohtaisesti olettaa, että ne eivät sieltä saa siihen janoonsa tyydytystä. Ja ihmisten tämmöinen kielteinen asenne näkyy, Suomessahan oli joku pikkuinen homokeskustelu televisiossa ja kohta 40 000 ihmistä erosi kirkosta saman tien ja nuorten ja keski-ikäisten työtä tekevien ihmisten asenteet kirkkoa kohtaan on aika kielteiset. Ja niillä on jo ennalta se ajatus, että ei ainakaan kirkko pysty sitä janoa tyydyttämään. Toinen asia, ja se on meillä adventisteille vielä pahempi ja vaikeampi, on se, että näyttää siltä, että kristilliset opit ei pysty sitä janoa myöskään tyydyttämään. Me ollaan aika hyviä oppien selittämisessä ihmisille. Ja me voidaan vakuuttaa, että Raamattu sanoo näin, mutta ihmiset ei usko edes siihen Raamattuun, niin sekin on sellainen lähtökohta, joka ei sittenkään toimi kauhean hyvin. Ja näin ollen se ei ole se, joka sen janon tyydyttää. Opit on varmaan oikeita ja ne lähtee Raamatusta, mä en sitä epäile, mutta se janon tyydytys on jossakin muualla. Ja mä luulen, että kaikki me tiedämme, mikä sen janon voisi tyydyttää. Se on Jeesus Kristus, hän lupaa elävää vettä. Mutta ehkä se, mitä kautta Jumala ihmisten kanssa haluaisi toimia, tai onko tämmöinen ajatus mulla on, että ihmiset kaipaa, huolimatta siitä, että ne on niin maalistuneita, ne kaipaa jotakin aitoa elämäänsä. Jotain semmoista, mikä antaisi niille varmuuden siitä, että Jumala elää, Jumala toimii. Ne kaipaa semmoista Jumalan kosketusta elämäänsä. Ne kaipaa Jeesusta ensisijaisesti, vaan ne kaipaa tämmöistä, mikä osoittaisi niille, että on jotain, mitä kannattaa kaivata, mitä kannattaa etsiä, minkä perään kannattaa mennä. Tämä alkoi kirkastua mulle niin kuin jollakin tavalla, kun me oltiin Thaimaassa 10 vuotta työssä. Ja siellä pidettiin semmoista perjantai-illan pientä piiriä koulun tai yliopiston iltakokouksen jälkeen. Se lähti siitä, että joku vietnamilainen teologian opiskelija oli pitänyt Raamatun tutkisteluja oppilastovereilleen. Ja niiden joukossa oli vietnamilaisia paljon semmoisia, jotka ei tiennyt uskosta yhtään mitään. Vietnam on kommunistinen maa ja jotkut oli valtion virkamiehiä. Uskonto oli nimenomaan kielletty heidän kodissaan. Ne ei uskonut buddhalaisuuteen, ei uskonut kristinuskoon eikä mihinkään. Ne tiennyt mitään, mutta koulussa sitten yliopistossa niin oli hartauksia ja muuta ja se pani ne vähän miettimään, että mitä tämä nyt oikein on. Ja sitten tämä oppilas oli käyttänyt sitä hyväkseen hyödyksillä tavalla, että oli sanonut, että hei, luetaan Raamattua, hän kertoo teille vähemmistön kysymys, mutta hänen sitten tuntui, että hänen eväänsä loppuu ja hän kysyi, että voidaanko me tulla teille. Ja mikä siinä, me oltiin iloisia, että tuli tämmöinen. Ja näitä vietnamilaisia kävi, sitten tuli taimaalaisia ja siellä oli useammasta maasta oli malesialaisia ja toiset tuli kristillisestä taustasta, toiset tuli sitten ateistitaustasta tai buddhalaistaustasta ja keskusteltiin yhdessä ja luettiin ja rukoiltiin ja mitä siinä nyt oli tämmöistä näin. Mutta juuri näiden uskonnottomien kohdalla mulle tuli semmoinen tunne jossakin vaiheessa. Se oli useita, joita kastettiin ja jotka tuli uskoon sitten tässä, mutta kaikkien kohdalla Jumala tuntui oikein anteliaasti antavan jonkun kokemuksen heille, joka niin kuin kertoi, että hei, Jumala on sittenkin totta. Yhden kohdalla se kävi sillä tavalla, että hän oli hukannut lompakkonsa ja juuri oli saanut rahaa kotoa ja siinä oli tavallista enempi rahaa ja koulualueella on aina köyhiä opiskelijoita ja kun se on ollut muutaman päivän häviksi se lompakko, niin tuntuu siltä, että nyt se on sitten mennyt, että joku on sen löytänyt ja pannut rahat taskuun ja heittänyt loput roskakoriin. Ja niin sitten tämä tyttö rukoili siinä hädissään, että mitä hän tekee, että just vanhemmat lähetti rahaa, eikä niillä ole sitä liikaa, ja nyt ne kaikki meni. Ja sitten kun hän rukoili, hän oli ensiksi etsinyt sitä ja hakenut useamman päivän, ja sitten kun hän rukoili, niin kohta sen rukouksen jälkeen hänen huonekaverinsa soittaa, että hei, nyt se lompakko on löytynyt. Joku oli se tuonut sitten, tai missä se oli siellä asuntolassa ollut, ja hän sai sen ja kaikki rahat tallella, ja se tapahtui heti rukouksen jälkeen. Ja hän oli varma siitä, että se ei voi olla vahinko. Ja sitten meni vähän aikaa siitä, niin hän pyysi, että voisiko hän tulla kasteelle. Jumala kosketti tämmöistä ihmistä. Opit. Ja se meidän oppilas oli tehnyt parhaansa kertoakseen niille sapatista tai kertoakseen niille profetioista tai kertoakseen mistä tahansa opista, mikä Raamatussa löytyy kymmenistä käskyistä ja mitä kuolemassa tapahtuu ihmiselle. Mutta ei se niitä ihmisiä tai sitä ihmistä käännyttänyt, vaan se, että hän yhtäkkiä tajusi, että Jumala on sittenkin totta. Ja Jumala voi olla totta hänen elämässään. Toinen oli sekin aika pikku asia sinänsä. Yksi toinen tyttö, joka oli tässä joukossa, oli semmoinen, että hän oli just tämän uuden kännykän, kalliin tämmöisen älykännykän, mitä nyt siihen aikaan oli. Ja oli tietysti iloinen kännykästä ja meni yhdessä oppilastovereittensa kanssa sitten syömään johonkin paikalliseen kylässä olevaan ravintolaan. Ja siinä sitten söivät ja maksoivat ja lähtivät, ja hän ei päässyt kuin muutama 100-200 metriä siitä, mutta hei, nyt se kännykkä jäi sinne pöydälle. Ja hän palasi takaisin, ja kännykkä oli pois, pöytä oli siivottu, hän meni ravintolan omistajan tarjoilijan tykö siihen kysyy, että missä se, näittekö te kännykkää siinä? No ei hän nähnyt mitään kännykkää, ei hän tiedä, että se olikaan semmoista, ja juttelee ja etsii ja katsotaan vielä uudestaan, eikä ole missään. Ja sitten joku niistä hänen kavereistaan keksi, että hei, soitetaan siihen kännykkään, niin sitten me kuullaan, jos se pirisee jossakin, ja ne soittivat, mutta se ei vastannut, siellä sanottiin vaan, että puhelinnumero ei ole käytössä, eli ei numeroa ole siis nyt kytketty. Eli että joku oli pannut sen puhelimen pois päältä, tai ottanut SIM-kortin siitä pois, ja niin sitten ne totesivat, että se on nyt mennyt sitten, että hieno uusi puhelin. Ja hän mietti, että kuinka mä kehtaan nyt sitten taas vanhemmiltani pyytää uutta puhelinta, kun just on tämän saanut kerjättyä heiltä. Ja jälleen miettivät, jättävät kuitenkin sitten puhelinnumeron, ystävän puhelinnumeron siellä ravintolan omistajalle ja menevät sitten takaisin yliopistolle. Ja tyttö miettii ja murehtii sitä puhelintaan ja sitten hän rukoilee. 2 päivää on mennyt siitä, kun puhelin jäi. Ja aika pian tulee puhelinsoitto. Se ravintolan omistaja soittaa, että tällä kävi äsken yksi nuori mies, joka toi sen puhelimen tänne. Ja sanoi, että hän meinasi sitä viedä, mutta sitten alkoi ajatella, että se on sittenkin kuin köyhä opiskelija, että hän taitaa sittenkin palauttaa sen, että oma tunto alkoi yhtäkkiä kolkuttaa, ja ei niitä kauheasti tapahdu semmoisia, että joku sitten parin päivän päästä miettii, että mä vien sen sittenkin takaisin vielä, kun joutuu antamaan sen ja myöntämään, että mä ajattelin, että mä nappaan tämän mukaani. Ja näin sitten puhelin tuli takaisin, ja jälleen yksi ihminen ymmärsi, että Jumala on totta ja todellista. Ja että on semmoinen elävä Jumala, joka voi auttaa. Oppi ei käännyttänyt, eikä kirkko käännyttänyt, vaan Jumala teki sen suoraan. Ja näitä tapahtui niin monta, että mä aloin ajatella, että Jumala oikein haluaa toimia tällä tavalla. Et kun on ihmisiä, jotka tuntee olevansa niin kuin ateisteja, maalistuneita, Jumala ei merkitse hirveästi, niin Jumala oikein nauttii siitä, että hän saisi jollakin pienellä tai suurella asialla ne ihmiset pysäyttää ja osoittaa heille, että hän elää, hän toimii ja hän voi olla todellisuutta näiden ihmisten, tai todellinen näiden ihmisten elämässä. 3. oli poika ja hänen kohdallaan oli vähän toisenlainen asia kysymyksessä. Hän oli vähän aikaa seurustellut jonkun adventisti tytön kanssa, joka oli siellä yliopistossa kanssa ja niin sitten... Sitten se poika oli kuitenkin sitten miettinyt, että nämä on niin hurskaa tänne adventissa, että ei mä oikein taida viitsiä jatkaa tätä seurustelusuhdetta. Ja oli lopettanut sen ja tyttökin oli alkanut sitten kulkea jonkun toisen kanssa ja se poikakin vähän yritti seurustella, mutta ei sitten kuitenkaan, sit ei se ollut oikein mukava se uuskaan kumppani. Ja oli taas mennyt monta kuukautta, kun se oli päättynyt ja sitten se poika yhden kerran mietti, että mahtaisikohan olla mahdollista, että se alkuperäinen suhde alkaisi uudestaan. Ja niin sitten tämmöinen jälleen jumalaton ateistipoika, niin hän rukoilee ehkä ensimmäistä rukoustaan ja sitten pyytää, että jos se on Jumalan tarkoitus, niin voisiko käydä niin, että hän voisi uudestaan saada yhteyden siihen tyttöön ja pam. Saman tien jotakin tapahtuu, missä nämä kaksi juttelee keskenään ja lähtevät siitä käsi kädessä kulkemaan taas uudestaan, niin kuin joskus aikaisemmin. Ja poika oli varma siitä, että ei se tapahtunutkaan vahingossa, vaan se tapahtui sen takia, että Jumala tuli lähelle jollain tavalla ja ohjasi niin, että se meni just näin. Ja tämä on Jumalan tarkoitus. Ja siellä sitten, kun tämä poika oli kasvettu, alkoivat jo suunnitella sitä, että milloin menevät naimisiin. Mä en tiedä, onko se nyt mennyt sitten naimisiin vai mitä on tapahtunut sen jälkeen. Mutta Jumala iloitsee siitä, kun hän voi tulla ihan todeksi ihmisten elämässä. Ja mä uskon, että tässä on semmoinen, siis mikä sitä janoa voisi tyydyttää. Usein on sillä tavalla, että kun on, sanotaan niin kuin, kirkkoa esitetään tai oppia esitetään, niin sillä voi olla jopa päinvastainen vaikutus, kun me toivomme, että sillä olisi. Joku James Joy Mora-niminen mies teki ennätyksen siitä, että kuinka kauan joku voi kellua meressä, suolavedessä, kuolematta janoon. Ja tämä tapahtui Persianlahdella, hän putosi lentotukialukselta ja meni 36 tuntia ennen kuin havaittiin, että hän oli pudonnut. Siis meni puolitoista vuorokautta ennen kuin edes toiset tajusivat, että se ei ole täällä. Ja ne tiesivät, että se sai jonkun tehtävän, missä se joutui roikkumaan siellä jotain puhdistamaan ja se on varmaan pudonnut. Sillä oli kyllä pelastusliivi päällä sillä Joy Moralla ja niinhän oli sitten, niin alettiin etsinnät ja helikopterit pörräs ympäri ja niissä oli lämpökamerat ja kaikki, millä ne koetti etsiä sitten siitä, mistä tämä lentotukialus oli kulkenut ja etsivät. Ja sitten etsinnät lopetettiin, kun oli mennyt yksi vuorokausi vielä lisää, todettiin, että kukaan ei voi elää näin kauan sitten siellä meressä kelluen, että se on kuollut. Ja perheelle jo ilmoitettiin, että nyt teidän poikanne on todennäköisesti kuollut. Ruumista ei ole löytynyt kyllä. Mutta 72 tuntia sen jälkeen sitten tämä mies löytyi. Ja hän oli ihan sekaisin janosta ja noin puoli tajuttomana ja oli sitten neljä pakistanilaista kalastajaa hänet poiminut sitten ja nostanut veneeseensä ja antavat hänelle juotavaa vähäsen ja hän alkoi siitä sitten toipua hillitön jano miehellä. Ja se mitä kirkot, siis suolavettä hän ei voi juoda ja syy on selvä, minkä takia. Jos juo suolavettä niin jano sen kun pahenee, se ei autakaan. Ja usein mekin ehkä tarjoamme suolavettä niille maailman janoisille ihmisille, kun meidän pitäisi tarjota elävää Jumalaa, hänen apuaan, hänen rakkauttaan. Ja mä olen varma siitä, että monet, niin Ruotsissa kuin Suomessa tai missä tahansa, niin kun Jumala koskettaa niiden elämää, niin silloin se muutos alkaa tai se lähtee siitä. Opit ja kirkko, ne loksahtaa sitten kohdalleen sen jälkeen. Ne ei koskaan voi loksahtaa kohdalleen ennen, kun tämmöinen on tapahtunut. Tai jos tapahtuu niin, niin sitten ne ihmiset ovat vaan hyviä fariseuksia, niistä ei tulekaan sitten sellaisia, jotka ottavat uskon tosissaan. Vuodenvaihteessa Ruotsinkin työntekijät oli Tanskassa ja Suomesta meiltä lähti muutama vakoja, jotka meni sinne katsomaan, mitä skandinaaviset työntekijät sitten tekevät. Ja siellä yksi puhujista oli John Dibdahl, joka nyt on alun perin kai norjalainen tai tanskalainen siis suku, mutta on ollut lähetystyössä ja ollut rehtorina meidän yliopistossa Amerikassa. Ja hän kertoi semmoisen, että hän joutuu opettamaan sairaanhoitajaoppilaita. En tiedä, onko hän kertonut täällä, tai onko ruotsalaiset papit täällä kertonut samaa tarinaa. Kuitenkin niin hän opetti sitä Loma Lindassa. Oli tämmöinen sairaanhoitajien päivityskoulutus. jonne tuli ihan tavallisia sairaanhoitajia, jotka on ollut pois työstä jostakin syystä, ja sitten palaavat takaisin työhön. Iida-Mari just kävi semmoisen, me ollaan oltu 14 vuotta lähetystyössä, ja sitten palasimme sieltä Suomeen 14 vuotta pois sairaanhoidosta, niin sitten hän kävi tämmöisen läpi, että 4 kuukautta, mitä se kesti, että saataa sitten tai voi kunnialla tehdä sitä sairaanhoitajan työtä. No, siellä oli tämmöinen loma Lindassa meidän, ja ne oli ihan tavallisia kalifornialaisia, jotka tuli sitten sinne, ja hänen tehtävänsä oli opettaa sitten etiikkaa ja jotain uskontoa näille sairaanhoitaja päivityskoulutuksessa oleville, ja hän sanoi, että se olikin aika vaikea. Nämä on ihan tavallisia maallistuneita ihmisiä, ei niitä uskonto kiinnosta. Ja sitten hän mietti sitä, että mitä hän panee ne tekemään, niin hän sitten sanoi, että yksi asia teidän kaikkien täytyy tehdä, ja se on, että pidätte rukouspäiväkirjaa. Valitsette yhden ihmisen, jonka puolesta rukoilette, ja sitten valitsette jonkun asian omassa elämässä, minkä puolesta te rukoilette. Eihän me uskota Jumalaa, miten, eihän tässä ole mitään järkeä. Ei tarvitse uskoa mihinkään, sen kun vaan rukoilette. Pidätte päiväkirjaa, niin se pääsette kurssista läpi. Ja no niin, se oli aika hyvä neuvo varmaan sitten. Ja tämmöiset ihmiset sitten rukoilevat siellä, sitten valitsevat jonkun. Ja ei se ollutkaan oikein hyvä, valitaan toinen aihe. Hän sanoi, saa vaihtaa aihettakin, ei se ole. Mutta koko lukukausi piti sitten pitää sitä päiväkirjaa niistä rukouksista. Ja se oli tämmöinen kova puhumaan nainen, joka sitten julisti, että hän tietää, kenen puolesta hän rukoilee ainakin, että hän on niin kauhean vävy, että se kyllä tarvii vähän rukouksia. Se on, heillä on aina niin kuin tällainen vähän leikkaa kiinni, ettei oikein luista yhdessä. Ja vävy oli jo sanonut, että anoppi on niin kauhea, että lapset ei enää saa mennä sinne, että ja se oli kova paikka isoäidille, ettei enää lapset saisi tulla sitten hoitoon. Ja hänen mielestään tässä nyt vävy pitää muuttua. Oli vielä mormoni, mikä häiritsi sitä isoäitiä. Ja niin sitten hän kertoi, hän sanoi, että sitä mitä hän rukoilee omassa elämässä, sitä hän ei sano kellekään, mutta että hän vaan nyt rukoilee sitten senkin puolesta. Ja aikaa meni ja puoli lukukautta oli kulunut, niin yhtäkkiä tämä nainen sitten, kun oli kova puhumaan, niin tuli tunnin jälkeen sanomaan hänelle, että hänelle tuli semmoinen ajatus mieleen, kun hän nyt rukoili sen vävyn puolesta, että mitäpä jos hän osoittaisi vähän jollain tavalla rakkautta tai ystävällisyyttä sitä vävyä kohtaan. Ja niin, no hyvä ajatus, niin. Sen voisi tosiaankin tehdä. Ja sitten tämä nainen alkoi miettiä, että mitä hän voisi tehdä, mikä olisi semmoista ystävällistä. Ja hän sanoi, että no ainakin hän voisi järjestää oikein hyvän illallisen ja laittaa parhaat ruoat, mitä hän pystyy, ja kutsuu sitten tyttärensä ja sen vävypojan ja lapset sitten heille syömään. Ja niin sitten nainen teki ja osoitti ystävällisyyttä sitten, ja suhde vävyyn muuttui. Ja ennen kuin lukukausi päättyi, niin lapset oli hänen luonaan taas hoidossa. Ja kun hän oli ystävällinen sille vävylle, niin se äänikellossa muuttui sielläkin puolella ja vävy kohteli häntä ihan ihmisenä, ja ne pystyvät taas olemaan sitten. Ja se oli helpotus hänelle, että samalla suhde tyttärelle ja lastenlapsiin tuli kuntoon. Ja sitten samalla parani se toinenkin asia, mitä hän ei ollut uskaltanut kertoa. Se näkyy sitten sieltä rukouspäiväkirjasta, ja hän puhuu siitä sitten kanssa tämän John Dibdalin kanssa. Ja hän sanoi, että se johtuu ehkä siitä, että tämä ongelma nyt sitten hänen lastenlastensa ja tämän vävyn kanssa oli häntä niin rasittanut, että hän oli esimerkiksi lopettanut tupakan polton aikaisemmin, mutta sitten hän sai tämmöisiä pakko-oireita. Yhtäkkiä hän tunsi, että on pakko polttaa tupakkaa tai pakko juoda alkoholia, jota hän ei muuten käyttänyt kai kohtuuttomasti, tai pakko syödä, tuli tämmöistä pakkosyöntiä, ja sitten hän oli rukoillut, että Jumala, otta sen nyt pois, että ettei tämmöistä pakonomasta toimintaa olisi hänen elämässään, ja hän sanoi, että yhtäkkiä huomasi, kun lukuisi päättyi, että ei enää olekaan semmoisia pakko-oireita, ja hän ajatteli, että se varmaan johtui siitä, että Jumala vastasi siihen rukoukseen, joka koski tätä vävyä, niin samalla tuli vastatuksesta ja toinenkin rukous. Ihan maailmallinen, maallistunut ihminen, ei ollut kiinnostunut rukoilemaan alun perin, mutta sitten kun rukoilee, niin Jumala koskettaa hänen elämäänsä ja osoittaa hänelle, että on olemassa elävä Jumala. Semmoinen Jumala, joka toimii, rakastaa, haluaa pelastaa ja haluaa auttaa. Ja mä luulisin, että tässä on semmoista jotakin aitoa, jota ihmiset tarvitsee. Ne, jotka muuten ei ole uskosta kiinnostuneita, kun niillä aletaan puhua jostakin, ala puhua kolminaisuudesta tai sapatista, niin nehän karkaa. Ei ne uskalla meidän kanssa enää puhuakaan sen jälkeen, mutta silloin kun he tietää, että jos me ollaan vaikka rukoiltu hänen puolestaan, jotain tapahtuu hänen elämässään tai rohkaistaan ihmistä rukoilemaan, niin se toimii paljon paremmin. Ja mä luulisin, että tällä tavalla me voitaisiin vastata siihen haasteeseen, mitä tämä muuttunut maailma meille Jumalan lapsina tai uskovina ihmisinä antaa. Toi teksti, mikä oli tässä alussa, sehän on semmoinen outo teksti vähän sen, että se kertoo, mitä Jeesus nyt teki sitten siinä. Se on sikäli hauska teksti, että siinä on yksi niistä Uuden testamentin kohdista, jossa kuvataan ihan tavallinen 24 tunnin vuorokausi Jeesuksen elämässä. No se on kyllä sapatti ja sitten siirtyy vaihtuu sunnuntaille. Se alkaa siitä, kun ne on synagogassa sapattina ja sitten kun ollaan oltu synagogassa, niin sitten lähdetään syömään, mennään Pietarin kotiin ja silloin anoppi sairaana, Jeesus parantaa hänet ja sitten on sitä iltapäivän toimintaa siinä pikkusen ja sitten kun sapatti on päättynyt, siihen tuodaan sairaita ihmisiä ja Jeesus parantaa niitä ja auttaa niitä ja syntyy jonkinlainen kohu siinä kylässä, missä ollaan. Kapernaumissahan ne taisi olla. Ja sitten aamulla aikaisin Jeesus lähtee rukoilemaan. Ja kun sen lukee koko sen jakson siitä Markuksen ensimmäisestä luvusta, niin mulle tulee ainakin semmoinen vaikutelma, että se rukous, ja mä en ole varma, onko se aika siinä nyt kaikkein tärkein, että mihin aikaan se tapahtuu, mutta se rukous siinä Jeesuksen päivässä on se, joka antaa hänelle varmuuden siitä, mitä pitää tehdä. Nyt on ollut hyvä päivä, ja sitten Jeesus lähtee aikaisin rukoilemaan, hän rukoilee, häntä etsitään, hei ihmiset jo odottaa sinua, mutta hän on saanut rukouksen aikana uuden ajatuksen. Pitääkin tehdä jotain muuta. Ja niin sitten he lähtevät toisiin kyliin ja siellä ajetaan ulos pahoja henkiä ja muuta semmoista. Mutta tämä rukous antoi voiman siihen Jeesuksen päivään. Ja kun mä tätä ajattelin, niin mä totesin yhtäkkiä ongelman, joka on mussa itsessäni. Ja mä luulen, että aika monessa meidän seurakuntamme, niinkään jäsenissä, vaan yleensä tässä meidän toimintakulttuurissamme. Ja se on se, että me ei oikein hyvin osata rukoilla. Eikä elää sitä semmoista elämää, missä on tämmöistä uskon tai rukouksen taistelua. Kyllä me rukoillaan ja toimitaan ja mä luulen, että kaikki, jotka on vähänkään aktiivisia uskossa, niin ottavat aikaa ja rukoilevat, mutta siitä ehkä sittenkin puuttuu semmoinen, että niin kuin taistellaan Jumalan edessä, että mikä hänen tahtonsa on. Mitä Jumala haluaisi tehdä? Kenelle Jumala haluaisi mun sanova jotain? Kenelle olevan sanomatta? Kenen puolesta pitäisi jotain tehdä, rukoilla ja mitä muuta tahansa? Ja mä mietin sitä ja totesin, että kun ihmisiä, vaikka nyt liittyy sitten meidän seurakuntaamme, ja toivottavasti aina niin joskus silloin tällöin tapahtuu, niin ei me opeteta ihmisiä rukoilemaan. Me opetetaan niille paljon muuta asiaa. Mutta tämmöinen käytännön uskon puoli jää vaan sille, että ihminen saa niinku havainnoida, mitä ympärillä tapahtuu, ja hän saa siitä sitten oppia, jos osaa, kuinka tämä tämmöinen uskon elämä, kuinka sen pitäisi toimia nyt sitten arkipäivässä ja käytännössä. Ehkä sitä jollain tavalla kuvaa semmoinen, meillä oli aikanaan tämmöisiä Maranata-seminaareja, mä en tiedä, ehkä teistäkin jotkut kävi niistä, kun niitä oli Suomessa silloin, milloin niitä nyt oli, parikymmentä vuotta sitten ehkä. Ja mä olin tämmöisessä sitten mukana Mikkelissä, ja siinä tämä Monier, joka Amerikasta oli tullut ja koitti sitten kouluttaa meidän jäseniä toimimaan aktiivisesti todistajina. Niin hän sitten siinä opetti ja sitten oli joku väliaika ja mentiin hakemaan ruokaa jostain ja mä kulin yhdessä jonkun veljen kanssa, jota mä en tuntenut ennestään. Ja hän kertoo, että hän on ollut aikaisemmin helluntaiseurakunnassa, että hän on niin kuin uusi adventisti. Ja hän sanoo, että hän luki Raamattua ja sitten adventistien kanssa tutki yhdessä ja totesi, että hei, tämä on ihanaa, tämä on totta, että mahtava tapa selittää ja tulkita Raamattua, ja se johti hänet adventtikirkkoon. Hän on yksi asia, mitä hän kaipaa. Ja se on se, että et oikeastaan rukoile. Hän kaipaa sitä rukoustaistelua, mikä oli siellä hänen aikaisemmassa seurakunnassaan. Ja silloin mä en oikein ymmärtänyt, että mitä hän sillä tarkoitti tai mitä hän ajatteli, mutta nyt mä jollakin tavalla luulen ymmärtäväni, mitä hän ajatteli ja tarkoitti. Meiltä puuttuu semmoinen rukoustaistelun kulttuuri tästä. Se ei ole meillä tapana. Ja me ei eletä niin kuin siinä hengessä, joka kuitenkin oli Jeesuksen henki, nyt sitten tämän tekstinkin mukaan. Hän otti aikaa joka päivä, näin me ymmärrämme, jossa hän rukoili ja jossa Jumala sitten pystyi antamaan hänelle sitten sen, mitä hän tarvitsi. Ja se johti sitten siihen, että kaikki ihmettelivät, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa. Siis Jeesus sai sen voiman juuri rukouksesta. Kaikki, mitä hän teki, näyttää lähtevän siitä. Näin mä luen sen kokonaisuuden, kun lukee sen 24 tuntia Jeesuksen elämästä. Viimeinen semmoinen vertaus tai kertomus, mikä tässä nyt sitten on sattumalta. Luin Sundar Singhistä. Kukaan teistä ehkä muista enää semmoista tai tiedä. Hänen kirjojaan on käännetty. Hän kävi Ruotsissakin. Hän on intialainen, joka tuli kristityksi. Ja on niitä, jotka vanhemmat heittivät sitten pois. Varakkaan perheen poika joutui elämään köyhyydessä. Ja hän sai sitten Jumalalta kutsun tehdä lähetystyötä. Hän kulki jalan ympäri Intiaa ja saaraskylissä. Ja sitten jossain vaiheessa hän teki kierroksen Euroopassa, kävi Pohjoismaassa, ei koskaan tullut Suomeen asti, mutta mun nähdäkseni Tanskassa ja Ruotsissa hän kävi. Ja sitten Pohjois-Amerikassa myöskin. Ja kirjoitti muutamia kirjoja, mitkä on käännetty, että hän on tämmöinen aasialainen, aika tunnettu kristitty, mutta 100 vuotta sitten, että siitä on paljon aikaa. Hän kertoi, että jossain vaiheessa hän sai kutsun, että hänen pitää lähteä Nepaliin tekemään lähetystyötä. No Nepal ei varmasti ole kaikkein helpoin paikka tehdä lähetystyötä, mutta hän kulki siellä kylästä kylään ja ihmisiä tuli jossakin uskoon ja hän näki, että Herra ohjaa sitä työtä. Ja niin sitten hän totesi, että on turvallisempi matkustaa, kun hän tekee matkaa yhdessä jonkun toisen kanssa. Ja hän sitten oli lähtenyt matkaan taas uuteen paikkaan tämmöisen kauppiasryhmän kanssa. Oli matkustavia kauppiaita, joilla oli tavaraa, mitä he kuljettivat sitten kyliin ja ihmiset pystyivät siellä sitten heidän tavaroitaan ostamaan. Ja hän teki matkaa heidän kanssaan. Yhtenä aamuna sitten, kun he oli matkalla, niin heidän piti lähteä liikkeelle aika aikaisin, että pystyivät tekemään sen päivän matkan. Mutta Sundar Singh sitä ajatteli, että hän lähtee vielä aikaisemmin ja hän menee rukoilemaan. Hän on vähän aikaa tässä rukoilla. Ehkä vajaa tunti ennen kuin lähdetään, niin hän voi sitten rukoilla. Ja niin hän meni jonnekin syrjäiseen paikkaan vähän siitä heidän leiristään sivuun ja alkoi rukoilla. Ja aika pian, kun hän on alkanut rukoilla, niin villi jakkihärkä hyökkäsi hänen kimppuunsa. Ja hän hädintuskin pystyi pakenemaan jonkun kiven päälle. Ja siinä hän oli ja hän koitti ajaa sitä härkää pois. Ei ne yleensä ole aggressiivisia, mutta nyt oli aggressiivinen härkä ja se vaan siinä puuskutti ja jahtasi häntä se härkä ja hän oli kiven päällä, niin kuin Aleksis Kiven 7 veljestä joskus siellä härkien tai lehmien hyökättyä, miten se nyt olikaan. Ja aikaa meni ja lopulta sitten ne kauppiaat olivat lähteneet etsimään, että missä se on oikein se heidän matkasaarnaajansa, joka piti lähteä heidän kanssa ja sitten löysivät hänet sieltä kiveltä sen jakki härkä kimpussa Ja niin sitten ne koitti ajaa, mutta se oli niin vihainen se härkä, ettei ne päästänyt ne toisiakaan lähelle, mutta ne alkoi heitellä kiviä sitten sen jakkihärän päälle ja yksi osui sen turpaan suoraan ja sitten se vähän niin kuin hellitti ja lähti sitten siitä pois. Ja niinhän pääsi pois sieltä kiven päältä ja rukouskin oli jäänyt kesken, mutta ei siinä mitään, lähdetään matkaan nyt sitten. Mutta ne oli myöhässä lähtöajan suhteen, ehkä tunnin ylimääräistä aikaa oli kulunut ja kohta kun ne lähtee matkaan, niin he näkee, että vuorelta tulee ryhmä miehiä, jotka tulee heitä kohti ja vaikka he yrittivät kiiruhtaa, niin he ei päässyt siitä pois, hän oli rosvoja. Eli siksi, että tämä härkä oli hyökännyt heidän kimppuunsa, niin sitten he joutuivat rosvojen kynsiin. Ja rosvot tyhjentää kaikki, mitä kauppialla oli. Ja kauppiaiden arvot, tavarat ja kaikki menee. Sundarsingille ei ollut mitään varastettavaa, vaatteetkin oli huonot ja ei hänellä ollut mitään, että kukaan olisi voinut ottaa häneltä, mutta hän oli siinä ryhmässä kuitenkin. Ja sitten ne rosvot oli saanut tavarat ja sitten ne ryhtyi sitten aseella ohjaamaan heitä, että lähdetään kävelemään tuonne ylös ja he meni sinne vuorelle ja heistä alkoi kaikista tuntua siltä, että tämä ei pääty hyvin. Että nyt heille käy huonosti. Kun ne oli sitten siinä ja rosvot selvästi niin kuin miettii, että mitä nyt tehdään ja se oli uhkaava se tilanne, niin Sundar Singh sanoo sitten, että ette te ole vielä vienyt meiltä kaikkea, että hänellä on vielä paljon annettavaa teille. Ja arvaatte jo, mitä Sundar Singhillä on mielessä ja hän sitten alkaa kertoa yksinkertaista kertomusta Jeesuksesta, joka voi antaa synnit anteeksi ja pahimmatkin synnit, hänellä on joku raamatun paikka, mitä hän lainaa siinä, että vaikka synnit on veriruskeat, niin silti ne tulee villan valkeiksi. Ja kukaan ei ole tehnyt mitään semmoista, mitä Jumala ei voisi antaa anteeksi. Jostakin syystä hän osaa sanoa sen semmoisella tavalla, että se rosvopäällikkö sitten yhtäkkiä pysähtyy ja sanoo, että onko toi totta? Onko siis tosiaan mahdollista, että Jumala voi antaa anteeksi? Hän on. Kyllä se on ihan totta, että näin se nimenomaan on. Sitten se rosvopäällikkö kutsuu hänet erikseen ja vie hänet toiseen huoneeseen, siis luolaan, ne on luolassa. Vie hänet toiseen osaan sitä luolaa ja se on täynnä ruumiita ja luurankoja. Ja sanoo, että nämä on ihmisiä, kaikki ihmisiä, joita me ollaan tapettu. Ja me oltiin juuri tappamassa teidätkin. Mutta no, voiko Jumala antaa sen anteeksi? Ja hän vakuuttaa uudestaan, että kyllä Jumala voi, vaikka te näin monta ihmistä tappanut, niin Jumala voi senkin antaa anteeksi. Ei ole mitään estettä sille. Kukaan ei ole tehnyt mitään semmoista, mitä Jumala ei voisi antaa anteeksi. Ja niin ne palaa takaisin sitten, ja rosvopäällikkö sanoo, antaa miehilleen käskyn, että palauttakaa niille kaikki tavarat, mitä olette ottanut niiltä. Ja joku uskon kipinä syttyy sitten tämmöisen rosvopäällikön mielessä. Mutta tämä kuvaa sitä, että miten semmoinen rukous, mikä siinä nyt on, se sotki heidän päivänsä. Mutta heidän päivänsä sotkeutuu siksi, että joku löysi pelastuksen. Ja se on se Jumalan tahto. Usko on aitoa, se on todellista, Jumala on todellinen, Jumala toimii. Mutta me ollaan usein jarruna siinä välissä. Me ei anneta Jumalalle sitä mahdollisuutta. Ja näin ollen se ajatusvetoomus, joka on, se on mulle itselle ihan yhtä lailla kuin jokaiselle meistä, on se, että me annettaisiin Jumalalle mahdollisuus toimia meidän kauttamme. Jumala pelastaa, Jumala antaa anteeksi. Hän antaa anteeksi meille, mutta hän haluaa antaa myöskin anteeksi ja ottaa työpöydälleen niitä, jotka on meitä lähellä. Pidetään rukous. Taivaan Isämme, kiitämme siitä, että rakastat meitä. Kiitos siitä, että jokainen meistä on sinun rakkautesi kohde ja oot ollut niin kärsivällinen meitä kohtaan. Ja aina uudelleen haluat antaa anteeksi ja kutsua meitä ja viedä eteenpäin sinun tiellesi. Herra, auta, että me osaisimme silloin, kun ihmisten kanssa olemme tekemisissä, jollakin tavalla välittää sitä elävää Jumalaa. Sitä, joka auttaa, joka vastaa rukouksiin. Joka toimii ihmisten elämässä ja uudistaa ihmisten elämää. Ja pyydän, että jokainen, joka tässäkin salissa on, voisi tulevan viikon aikana saada jonkun kokemuksen, joka vahvistaa sen, että sinä todellakin olet rukouksia kuuleva ja elävä Jumala. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tuossa kain puhuessa loppulaulu muuttui. Etsitään laulu 222. Ja tämän laulun jälkeen saamme vielä hiljentyä miettimään, mitä me olemme kuulleet musiikin kerran, koska vielä on luvannut soittaa meille jotakin. Mutta lauletaan ensin tämä. Hän puhui janoisista ihmisistä. Tämä laulu kertoo juuri sitä. Ja me itse olemme varmasti olleet tällaisia janoisia. Olemme vieläkin. Laulu 2:22. Kiitos Viena tästä kauniista musiikista. On hyvä, että olemme saaneet paljon hengellistä ruokaa, mutta tarvitaan myöskin jotakin, että voisimme hyvin. Tarvitaan muutakin ruokaa ja nyt meillä on tilaisuus jokaisella käydä nauttimaan lounas. Ja tämän lounaan olemme valmistaneet tällaisena nyyttikestinoulaana. Jokaisella on jotakin ollut tuotavana mukanaan. Ja avataanpa laulu 463 ja lauletaan se aivan kuin tällaisena rukouksena, että saamme käydä nauttimaan pöydän antimia. Nousemme 463. Ja täällä kuiskataan, että kukaan ei saa lähteä pois. Siellä on valtavasti ruokaa, jokaiselle riittää. Ja ehkä voimme, koska meillä oli ajatuspuoli 2, mutta minä uskoisin, että me voimme aloittaa 15 vaille 20 vaille 2, että saamme enemmän aikaa aterioille.